La exa NATO-estro Anders Fogh Rasmussen avertas kontraŭ minacoj ligitaj kun energetika dependeco de Eŭropo de Rusio, elmontrante la konstruadon de la gasokondukilo Nord Stream 2 erara. Laŭ Rasmussen, la eŭropaj landoj estas forte dependigitaj de la energiimporto el Rusio, kio interalie influas la uniajn diskutojn pri sankcioj rilate ĉi tiun landon kaj la unian starpunkton koncerne Ukrainion. Laŭ la eksa ĝenerala sekretario de la pakto, la konstruado de Nord Stream 2 estas projekto, kiu kontraŭas grandigon de la energetika sekureco de Eŭropo kaj samtempe elmontras mankon de solidareco inter la uniaj landoj. Lia opinie, 60% de la uniaj rimedoj por importi energetikajn krudaĵojn celas aŭtoritarajn reĝimojn. Estas necese trovi alternativon por la importata energetiko. Rasmussen substrekis, ke la Unio devas variigi la liverfontojn unuflanke kaj aliflanke uzi la proprajn provizojn, ekzemple biofuelojn.